ድምፂ ኣሜሪካ የሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ደቐንኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 25 መስከረም 2017 ወይከዓ 15 መስከረም 2010 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ሓፈሻ ዋዕላ መራሕቲ ሕቡራት መንግስታት ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ከምኡውን ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ዝገበርዎ መደረ ከምኡውን ስፖርታዊ ፀብፃብ ብሰዓብ ቀደም ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ ናብ ኤርትራ ክወስደና እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምቲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና እንሆ። ኣፍሪካ ሎሚ እውን ካብ ኩለን ኣህጉራት ዝተገለለት እያ ዝበሉ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ብዛዕባ ዳግመ ተሃድሶ ኣፍሪካ ንቁልጥፍ ኢኮኖማዊ ዕብትን ምዝራብ ቦትኡ ዝሰሓተን ዘይብስሉን ዘረባ እዩ ኢሎም። ኣብዛ ዝያዳ ዘይርግእቲ ዘይፍትሓውትን ዘይምዕሪትን ዓለም ንነብር ኣለና ክብሉ መደረኦም ዝጀመሩ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ፍልልያትና ዓሚቕ እኳ እንተኾነ መጻኢ ዕድላትና ዝተኣሳሰረ እዩ። ኣብ ሰፊሕ ውቅያኖስ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ጀልባ ተሳፊርና ንርከብ ኣህዛብ ኢና ኢሎም። ኣብዛ ናይ ሓባር ዝኾነት ዓለም ዘሎ ጸገማት ኣብ ምፍታሕ ኩላትና ሓላፍነት ኣለና ዝበሉ ኣቶ ዑስማን እቶም ዝያዳ ሓይልን ሃብትን ዘለዎም ዝያዳ ሓላፍነት ከም ዝሽከሙን ሓይሊ ዘላቕነት ከም ዘይብሉ ክነዘኻኸሮም ግቡእ እዩ። ድሕሪ ምባል ኣፍሪካ ሕዚ እውን ዝያዳ ዝተገለልቲ ኣህጉር ምዃና ጠቒሶም። ሚኒስተር ዑስማን ኣብቲ ዝሓለፈ ቀዳም ንመበል 72 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ዘስምዕዎ መደረ ኩነታት ሕቡራት ሃገራት ጸጥታ ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ኩነታት ቁጠባ ኤርትራን ተዛሪቦም ኣለዉ። ምሉእ ትሕዝቶ ጸብጻብ ድማ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዋሰንቲ ከባብታት ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ጉንፂ ትኽክለኛ ቁፅሪ ዝሞቱን ዝተመዛበሉን ይጻረሎ ክብሉ ሚኒስተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ኣፍሊጦም። ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ኩነታት እውን ካብ ጎንፂ ፈጺሙ ነፃ ከም ዘይኮነን ሓደ ሓደ ዕጡቃት ፀጥታ ይህው ከለዉ ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብ ቀረባ ዝኽበር በዓል እሬቻ ብሰላም ንክኽበር እኹር ምድላው ይግበር ኣሎ ኢሎም መለስካቸው ኣመሃ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ጎንፅታት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እዩ ዘሎ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
It is under control and the report that we have showed that there are some elements
ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እዩ ዘሎ። ገለ ባእታታት ዝተዓጥቁ ነቲ ከባቢ ንምህዋኽ ይፍትኑ ኣለዉ። ለይቲ ገለ ዕጡቋት ሓይልታት ሰላማውያን ሰባት ንምጥቃዕ ይፍትኑ ኣለዉ። እቲ ሰራዊት ከዓ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊኦም ይወስድ ኣሎ። እቲ ኩነታት ፀጥታ ከዓ ኣብዝሓሸ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ሎሚ ዓመት ኣብ ክልል ኦሮምያ ንዝኽበር በዓል እሬቻ እቲ ዓመት ዝተፈፀመ ተግባር ከይድገም መንግስቲ ተኽልል ኮነ ፌደራል መንግስቲ ኣድላይ ምድላው ገይሮም ኣለዉ ኢሎም
The Oromo Regional States Government as well as the Federal Government understand their responsibility.
ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያን ፌደራላዊ መንግስትን ዘለዎም ሓላፍነት ተረዲኦም ብሰላማዊ እቲ በዓል ክኽበር ኩሉ ምድላው ገይሮም ኣለዉ። ኣብ ቦታት ገዳ እውን ሙሉእ ሓላፍነት ክወስዱ እዮም። ኣኽበርቲ በዓል ሓይልታት ፀጥታ ክትሓበሩ እዮም፣ ግን ዕጥቂ ዝተዓጡ ኣይክህልውን እዮም።
ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ክልላት ኦሮምያን ጋምቤላን ከምኡውን ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝን ክልል ኦሮምያን ዝርከቡ ኣዋሰንቲ ከባቢታት ተላዒሉ ዝተባሃለ ጎንፂ ብዝምልከት እውን ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ እቲ ዘሎ ኩነታት ጎንፂ ዘይኮነስ ናይ መሬት ይግባአኒ ምጉት እዩ ዘሎ። ናይ ጋምቤላን ኦሮምያን ርእሰ ምምሕዳራት ካብ ቅድሚ ዋርሒ ሓትሒዙ ንዘሎ ኣፈላላይ ብሰላም ንምፍታሕ ልዝብ ጀሚሮም ኣለዉ። ስለዚ ዝኾነ ዓይነት ጎንፂ የለን፣ ኣብ ቀረባውን ስምምዕ ክፈራረም እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ኢሎም ቁፅርቶም በቲ ኣብ መንጎ ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ዝተፈጥረ ጎንፂ ዝሞቱን ዝተመዛበሉን መንግስቲ የፃርየሎ ድሕሪ ምባል ዝግለፅ እውን ብድሕሪ እዩ ኢሎም። ግን ካብ ክልቲኦም ወገናት ዝቐረበ ሓይሊ ተጠቂሞም ብዛዕባ ዝብልዎ ሓይልታት ዝበልዎ እውን ሰሚዕና ኣለና፣ ግን እቲ ጎንፂ ይጋደድ ኣይኮነን ዘሎ ኢሎም ኣለዉ።
ሓደ ላዕለዋይ ወታደራዊ መኮነን ሶማልያ ትማል ሰንበት ኣብ ሞቃዲሾ ከምዝ ተቐትሉ ምንጭታት ፀጥታ ገሊፆም። ጀነራል ዓብዱላህ መሓመድ ሸክ ቁሩር ምስ ሓላዊኦም ኣብ ዋና ከተማ ካብ ዝርከብ መስጊድና መንበር ገዝኦም ብእግሮም እናተጓዓዙ ከለዉ ዕጡቓት ብሽጉጥ ተኩሶም ቀቲሎሞም ኣለዉ። እቶም ጀነራል ምክትል ኣዛዚ ሎጂስቲክስ ሰራዊት ሶማልያ ምንባሮም ተፈሊጡሎ ሓላፍነት ዝወሰዱ ወገን የለን። ናይ ጀርመን መራሒት ኣንገላ መርከል ኣብ ፌደራል ምርጫ ንራብዓይ ናይ ስልጣን ዘመን ተዓዊተን፣ ፓርተን ክርስቲያን ዴሞክራት ካብቲ ተተንቢሉ ዝነበረ ብፅሒት ንታሕቲ ብምርካብ እንተተዓወተ እውን ናይ ጀርመን ሕሉፍ የማናይ ፓርቲ ሃንደበታዊ ውፅኢት ረኺቡ ኣሎ። ሲዲዩ ትሑት ድምፂ ምርካቡን ናይ ጀርመን ኣሰሓበይ ሕሉፍ የማናይ ህዝባዊ ፓርቲ ኦልተርናቲቭ ፎር ጀርመኒ ኤኤፍዲ ካብ ትፅቢት ዝተገብረሉ ንላዕሊ ሓይሉ ምምፅኡን ንመርከል ሕዋስ መርርን ጥዑምን ኮይኑዎን ኣሎ።
ዝቕፅሉ ሰሙናት ቀሊል ኣይካውንን እዩ። ፓርትታት ሲዲዩን ሲኤስዩን ግን ነታ ሃገር ንፕሮግራማትና ንዓናን ንህዝብናን ዘለዎም ሓላፍነት ይርድኡ እዮም።
ኤኤፍዲ ኣብቲ ሃገራዊ ምርጫ ኣስታት 13 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካብ ኣብ ፓርላማ 5 ሚእታዊ መናብር ኣረጋጊፅሎ። ካብ ውድቀት ናዚ ንድሓር ኣብ ናይ ጀርመን ፓርላማ ብወግዒ ከኣቲ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ። ሚኒስተር ወፃኢ ሰሜን ኮርያ ሪ ዮንግሁ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ሃገሮም ኩናት ኣዊጃላ፣ ፒዮንግያንግ ኣብቲ ከባቢ ንዝበራ ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ተኩሳ ክተውድቕ እያ፣ ካልኦት ግብረ መልሲ እውን ክትወስድ እያ ኢሎም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብቕድምቲ ማል ቀደም ኣብ ሶሻል ሚድያ ትዊተር ንዝፀሓፍዎ ብቐጥታ ኣራኺቦም ኣለዉ። ሪ ኣብ ሓፈሻ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ንዘስምዕዎ መደረ ብዝምልከት ትራምፕ ብትዊተር ከምዚ ኢሎም ነይሮም። ናይ ሰሜን ኮርያ ሚኒስተር ወፃኢ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዝገበሮ መደረ ሰሚዐ፣ ናይቲ ንእሽተይ ሮኬት ሰብኣይ ሓሳባት የቃልሕ እንተሃልዩ ብዙሕ ኣይቅንዩን ወይ ድማ ኣይጸንሑን እዮም ኢሎም። ሚኒስተር ወፃኢ ሰሜን ኮርያ ሎማ ዓንሰኒ ኣብ ኒውዮርክ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መልሲ እዚ ካብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዝመጽእ ዘሎ መልእኽቲ ንጹር ናይ ኩናት ኣዋጅ እዩ። ዓለም ብንጹር ክዝክሮ ዘለዎ ቀዲማ ኩናት ዝኣወጀት ዩናይትድ ስቴትስ እያ። ኣብ ናይ ሃገርና ናይ ኣየር ክልል ዘይኣተዋ ነፈርቲ ውግእ ዩናይትድ ስቴትስ ተኩስካ ምውዳቕ ሓዊሱ ግብረ መልሲ ናይ ምሃብ ሙሉእ መሰል ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ቅድም ክብል ዘሕለፍዎ ናይ ጉዕዞ እገዳ ብዝምልከት ብናይ ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ 10 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ክካየድ ተታሒዙ ዝነበረ ናይ ክርክር መደብ ሰሪዞም፣ ምክንያቱ ድማ ትማሊ ሰንበት ሓድሽ ትእዛዝ ብምፍረሞም። ትራምፕ ካብ 8 ሃገራት ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝግበር ጉዕዞ ብዝምልከት ዝተኸለሰ እገዳ ኣዚዞም ኣለዉ። እቲ 18 ጥቅምቲ ግብራዊ ዝኸውን ሓድሽ እገዳ ዜጋታት ቻድ፣ ኢራን፣ ሊብያ፣ ሰሜን ኮርያ፣ ሶማልያ፣ ሶርያ፣ ቬነዙዌላን የመንን ዝትንግፍ እዩ። ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ እዘን ሃገራት እዚአን ብዛዕባ ሽበራን ካልኦት ዛዕባታትን ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ሓበሬታ ንምክፋል ፍቓደኛታት ኣይኮናን ኢሎም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ፍጸም።
ናመስክነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መበል 72 ሓፈሻ ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ዓርቢ መደረ ዝገበሩ መራሒ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ልዕሊ ዕቃበ ሰላም ዓለም ለኸ ሰላምን ፀጥታን ምንካይ ድኽነት ኩነታት ኣየርን ካልኦትን ንዘማእኸለ መደረ እዮም ኣቕሪቦም በትረስልጣን ተርጉሞ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብቲ ዓርቢ ምሸት ዘቕረብዎ መደረ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ብኢትዮጵያ ዝቐረበ ረቂቕ ሰደድ መመሓየሺ ስራሕቲ ዕቀባ ሰላም ተቐቢሉ ስለ ዘሕለፉ ኢሎም ኣመስጊኖም። ኣብ ምርግጋፅ ዓለም ለኻዊ ሰላምን ፀጥታን ተራ ዓቀቢ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ወሳኒ ተራ ኣሎ ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣስዒቦም።
It is indeed a great pleasure and honor for Ethiopia to preside over the work of the Security Council.
መራሕቲ ዓለም ንኣገደስቲ ጉዳያት ዓለም ለኸ ጸጥታ ጸጥታን ምዕባለን ንኽማኸሩ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተኣከብሉ ኣጋጣሚ ኢትዮጵያ ንኣኼባ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ስለ ዝመርሐት ልዑል ክብሪ ተሰሚዑና ኣሎም። ከም መጠን ሓንቲ ካብተን ዝበዝሐ ዓቃቢ ሰላም ዘዋፈረት ሃገራት ኢትዮጵያ ኣብ ምርግጋጽ ዓለም ሰላምን ጸጥታን ምስ ሕቡራት ሃገራት ተሓባቢራ ምስራሓ ዝለዓለ ቆላሕታ ኣትህበሉ።
ዓለምና ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ሰላማን ምዕባልኣን ኣዝዩ ከቢድ ብድሆ ኣጋኒፍዎም ኣለው ዝበሉ ኣቶ ሃይለማርያም ነጸብራቅ ዝሑል ኩናት ዝመስል ጂኦፖለቲካዊ ውጥረታት ይውስኽ ኣሎ። ምግፋሕ ኣጽዋር ጅምላዊ ህልቂት ንሰላም ዓለም ርኡይ ስግኣት ኮይኑሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ግብረ ሸበራን ግጭት ጽንፈኛታትን ቅልውላው ይፈጥር ኣሎ። ዘይ ምዕሩይነት ኣታዊ ዕንቅፋት ምዕባለ ካብ ምዃን ሓሊፉ ጸጥታዊ ስግኣት ይኸውን ኣሎ። ምብልሻው ኩነታት ኣየር ጽውፅዋይ ዘይኮነስ ንምስክረሉ እግሃድ እዩ። ንሕናን ካልኦትን ግዳያት ንኾን ኣለና በሉ። ነዞም ብድሆታት ንምቕልባስ ካብ ሕቡራት ሃገራት ዝበለጸ ካልእ ኣካል ክህሉ ኣይኽእልን። ንሓበራዊ ብድሆታት ሓበራዊ ውዳበ፣ ንብሉፅ ሸቶታት ሓበራዊ ጸጥታን ምዕባለን እውን ዝዕድም ይበሉ። ኣብዚ መዋእል እዚ ንዝተኸሰቱ ዓለም ለኻዊ ጸጥታዊ ጸገማት ንምፍታሕ ሰለስተ ገምጋማት ሰላምን ጸጥታን ከም ዝተሓንጸጸ ዘዘኻኽሩ ኣቶ ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ምስ ዝትግበሩ ሕቡራት ሃገራት ምስ ተለዋዋጢ ኩነታት ዓለም ሓቢሩ ክጓዓዝ የኽእሎ ንዝፍጠሩ ሓደሽቲ ተርእዮታት ንምግጣም እውን ዓቕሚ ክፈጥረሉ ኢሎም። ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝተቐላቐሉ ቅልውላዋት እንትርፊ ፖለቲካዊ ፍታሕ ካልእ ኣማራጺ የብሎምን እውን ኢሎም። ንኣብነት ኣብ ጎረቤት ዝበልዋ ደቡብ ሱዳን፣ ግጭት ማእከላይ ምብራቕን ሶርያን፣ ከምኡ እውን ኩነታት ወሽመጥ ኮርያ ጠቒሶም። ርዝነት እቶም ጸገማት ግና ይብሉ ንሶም።
This is obviously easier said than done. This is because without political will and commitment
እንተኾነ ትግባርኦም ከምዝራቦም ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ ኣብቶም ምስሓ ሓባር ዝኣተዉ ወገናት እቲ ቕልውላው ብሰላማውን ልዝብን እቲ ጸገም ንኽፈትሑ ፖለቲካዊ ተገዳስነት ከርእዩ ኣለዎም ንብል ዘለና። ሰላም ክርሕቐና ይኽእል እዩ። ደጋዊ ሓይልታት ኣብ ምንዳይ ፖለቲካዊ ፍትሓት ወሳናይ ተራ ኣለዎም።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ ሃገሮም ኢትዮጵያ ክዛረቡ ከለዉ ውሁድ ድኻ ተኮር ፖሊሲ ብምትግባር ድኽነት ነኪናዮ ምሕዮሽ መነባብሮ ኣተኣታቲና ነባራይን ኩሉ ሓቆፍን ስሉጥ ምዕባለ ነመዝግብ ኣለና ይብሉ።
Ethiopia is projected to be the fastest growing economy in the world by 2017.
Ethiopia ab 2017 eta sulut qotabawi ebet temezgib zalla hager kitkowun yazibil qedme gamgam allo. Zigna minche egbet rah khowun aynefeqden. Intay da atsaratatna ziyada nkhnhiyilin mis nebaray shototat mebale asanina nkhnserihin tawsaqi aqmi yizfatrelna.
Nahna won kam kalot hizbetat nisabiyen mebilshaw knotat ayer teqalina allana. ኣብዚ እዋን እዚ ሚልዮናት ብድርቂ ይህሰዩ ኣለዉ። ቅድሚ ዓሚ ሳዕብን ኣልኒኖ ድሕሪ ምምካትና ክልተ ዓመታት ሎሚ እውን ተኸታታሊ ጉድኣት ለውጢ ኣየር ኣጓኒፉና ኣሎ ኢሎም። ከም ኢትዮጵያ ዝበለ ሃገራት ንምዕዋት ሸቶ ነባራይ ምዕባለ ወይ ከዓ ኤስዲጂ ንምዕዋት ውግእ ጸረ ድኽነትን ጥጡሕ ባይታ ክፍጠረለን ኣድላይ እዩ። ማሕበረሰብ ዓለም ድኽነት ዘይረኣየሉ ዓለም ንምፍጣር ዓቕሚ ኣለዎ እውን ኢሎም። ንድሕሪት ዝግደፍዋላ ሓደ ሰብ ንኸይህሉ ናህርና ንዓቅብ። እዚ ወሓስ ምርግጋጽ ሰላምን ጸጥታን እዩ። ዝኣክል ዕድል ስራሕ ዘይፈጥሩ ድኽነትን ዝፈሸሉ ቁጠባታትን ሰላምን ፍሪኡን ከርክቡ ኣይኽእሉን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ።
ኣፍሪቃ ሎሚ እውን ካብ ኩለን ኣህጉራት ዝተገለለት እያ ዘላ ዝበሉ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ብዛዕባ ዳግመ ተበግሶ ተሃድሶ ኣፍሪቃን ቅልጡፍ ኢኮኖምያዊ ዕብየትን ምዝራብ ብቦትኡ ዝሰሓተን ዘይብስሉን ዘረባን እዩ ኢሎም ኣለዉ። ሚኒስትር ዑስማን ኣብቲ ዝሓለፈ ቀዳም ንመበል 72 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት ሃገራት ዘስምዕዎ መደረ ኩነታት ሕብራት ሃገራት ፀጥታ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀይሕ ባሕርን ኩነታት ቁጠባ ኤርትራን ኣልዒሎም ነይሮም። ተወለወለ ገብርኤል ፀሚቑ ከቅርቦ እዩ።
ኣብዛ ዝያዳ ዘይርግእቲ ዘይፈትሓዊትን ዘይምዕሪትን ዓለም ንነብር ኣለና ክብል መደርኡ ዝጀመረ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ፍልልያትና ዓሚቕ እኳ እንተኾነ መጻኢ ዕድላትና ዝተኣሳሰረ ኣብ ሰፊሕ ውቅያኖስ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ጃልባ ተሳፊርና ንርከብ ኣህዛብ ኢና ኢሉ ኣብዛ ናይ ሓባር ዝኾነት ዓለም ዘሎ ጸገማት ኣብ ምፍታሕ ኩላትና ሓላፍነት ኣለና ዝበለ ሚኒስትር ዑስማን እቶም ዝያዳ ሓይልን ሃብትን ዘለዎም ዝያዳ ሓላፍነት ከም ዝሽከሙን ሓይሊ ነባሪ ከም ዘይኮነ ክነዝ ኻኽሮምን ግቡእ እዩ ድሕሪ ምባል ኣፍሪቃ ሕጂ እውን ዝያዳ ዝተገለለት ኣህጉር ምዃና ጠቒሱ።
ኤክሰለንሲስ ኣፍሪካ ሪሜይንስ ዘ ሞስት ማርጂናላይዝድ ኦፍ ኦል ኮንቲነንትስ ኣንዳውትድ
ሓቂ እዩ። ኣብ ገለ ሃገራት ካብ ካልኦት ዝያዳ ዕብየት ኣሎ። ብዛዕባ ኣፍሪቃዊ ህዳሴን ቅልጡፍ ዕብየትን ምዝራብ ግን መስመር ዝሰሓተን ዘይብስሉን እዩ። نبعالتنا زيكون نايو أغانينا نقرب يبلنان كالو تغون أغانينام كمقوسونا كنفقد اللوم يبلنان
منيستر عثمان صالح حتى حيزو سبات بزعب أفريكا قبوء بوطاء أتحيزوم كزارو بزغولو تحت قرصة نايت عنان تمرتن تكالاتا درجان بقعتن سانيساوين تكنولوجيكاوين فرياتا يعلي خلو دما درجة هيوات زيغاتاتا نتيزر لوا عبيت أغاتات بزقبا كنصبار كلو يلو
We should safeguard the independence and sovereignty fight ethnic polarization and rampant corruption
ናጽነትናን ሉዓላዊነትናን ከነኸብራለና ተነጽሎ በህረዘባትን ቀጥዒ ዘይብሉ በልሽውናን ክድዋጋለና ናገዛ ርእስና አንፈት ህንቀይሰን ንሁነታትና ዘምጥን ተባ ፖሊሲታት ክን ህንጽጽን ይገባ ዚያዳ አብናገዛ ርእስና አቅምታት ተመርኩይስና ንራእይ ህዝብታት ተኸውን አፍሪካ ክን ሀንጻለና
አቶ ዑስማን ሳልህ በፍላይ በዛዕባ ሀገሩ ኽዛረብ ከሎ ድማ ሐዳስ ሀገር ኤርትራ ቀጻሊ ዝሆነ ግዳማዊ ተጻብኦታት እንተ ገጠማኳ ንግስ ጋሴ ቀስከ ብሎን ተዘይኮይኑ ጠጠው ከብሎ አይከአለን ኢሉ አስዒቡ ኤርትራ ተፈቲና ግን ስምርቲ ዚያዳ ድልውትን ምክርትን አብዙሕ ሸነኻት ከዓ ዚያዳ ሓይላ ወፂያላ ድሕሪ ምባል ሰላማዊት ርግእቲ ውሕስትን ሕድሕዳዊ ምክብባርን ዘለዎ ሃገር ከምኡውን ኣብቲ ተሃዋኺ ከባቢ ገነት ርግኣት ኮይናላ ኢሉ ኤርትራ ብረአዩ ለይ ዘይኮነ ብስቕታ ኣብ ኣጠቃላሊ ሃገራዊ ህንፀት ትርከባላ ዝበለ ኣቶ ዑስማን ኣብ ምሕያል ሓድነትን ፍቕርን ህዝባን ፖለቲካዊ ተሳትፎን ጭቡጥ ስዳሮታት ትገብራላ ሰፊሕ ባይታ ዘለዎ ዘላቂ ኢኮኖምያዊ ልምዓት ተንፅፋላ ኢሉ ኣብ ሰፊሕ ማያውን መሬታውን ዕቀባ ተዋፊራ ዘላ ኤርትራ ዘመናዊ ትሕቲ ቅርፂ ደረጃ ብደረጃ ብምንፃፍ ኩሎም ዜጋታት ዕድላ ዝተመጣጠነ ምግቢ ፅሩይ ማይን ኤሌክትሪክን መራኸብን ዝረኽብሉ ባይታ ደረጃ ብደረጃ ተንፅፋላ ኢሉ ኤርትራ ጽግዕተኝነት ኣወጊዳ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሳ ህዝብን ጸጋታትን ዝተመርኮሰት ሃገር እያ ዝበለ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ይኹን እምበር ኣብ ንግድን ወፍርን ዘተኮረ ሓቢርካ ምስራሕን ሽርክነትን እውን ተተባቢዓ ክብል ንሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ከምዚ ክብል ተዛሪቡ
ኤርትራ ኦልሶ ሲክስ ቱ ሜክ ኤ ሞደስት ኮንትሪቢሽን ቱ ፒስ ስታቢሊቲ
ኤርትራ ዞባ ተፋሰስ ናይል ቀርና ኣፍሪካ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥን ንሰላምን ጸጥታን መጠነኛ ዝኾነ ኣበርክቶ ትገብርኣላ ብገዛእ ርእሳን ምስ ጎርባብታ ብምዃንን ንጽንፋውነት ጥሩፍነትን ግብረ ሸበራን ተዋጊያ ዝተዓወተት እያ
ኣቶ ዑስማን ሳልሕ መወዳእታ ንዝሓለፈ 9 ዓመታት ኣብ ልዕልና ብዝተነብረ ዘይቅንዑን ዘይፍትሓውን ማዕቀብ ባይቶ ጸጥታ ከልዕሎ ንጽውዕ ድሕሪ ምባል ካልእ ንኤርትራ ኾነ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ጎበጣ ኢትዮጵያ ኣብ ሉዓላዊ ግዝኣት ኤርትራ እዩ ነዚ ድማ ባይቶ ጸጥታ እዚ ንሃገራዊ ሕግን ብርክት ዝበሉ ውሳነታት ሕብረት ሃገራትን ዝጥሕስ ተግባራት ከም ዘብቅዕ ከረጋግጽ ኤርትራ ትጽውዕ ኣላ ኢሉ
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኢና
ብኣትሌቲክስ ክንጅምር ንሎሚ ዓይኒ ኣፍቀርቲ ኣትሌቲክስ ናብቲ ትማሃለ ዝተፈጸመ ማራቶን በርሊን እየን ከቋሙታ ቐኒየን ምኽንያቱ ሰለስተ ናይ ዓለምና ወነንቲ ክብረ ወሰንን ብሉፅ ውፅኢትን ቅድድም ማራቶን ዝፋጠጥሉ ውድድር ስለ ዝነበረ ኣብቲ ንዕጥቅታት ስፖርት ዘዳሉ ኩባንያ ናይኪ ኣብዚ ቀረባ ዘዳልዎን ንናይ ማራቶን ርሕቐት ንምሽፋን ዝውድእ ዝነበረ ልዕሊ 2 ሰዓት ናብ ትሕቲ 2 ሰዓት ንምንካይ ምስ ግዜ ተሃላሊኾም ክዕውቱ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ካብ መንጎ ዝተሓፀዩ ሓደ ኬንያዊ ዊልሰን ኪፕሳንግ ኣሚ ኣብ ማራቶን በርሊን ዝተዓወተ ኢትዮጵያዊ ቀነኒሳ በቀለ ክብረ ወሰን ማራቶን ወኒኑ ዘሎ ኬንያዊ ዊልሰን ኪፕሳንግ ተሳቲፎም ነይሮም ኣብ ጎልጎል በርሊን ግና ዝተፈለየ ክስተት እዩ ተራእዩ ቀነኒሳ በቀለ ኣይከኣለን ነቲ ውድድር ኣቋሪፁ ወፂኡ ድሕሪኡ ኣብ መበል 30 ኪሎ ሜትር ወናኒ ክብረ ወሰን ማራቶን ዊልሰን ኪፕሳንግ ኢድ ሂቡ መንቀሊኡ ግና ንጽሩ ኣይኮነን እንኮ ዝተረፈ ዊልሰን ኪፕሳንግ ኮነ ግን ሃንደበት ትፅቢት ዘይተገብረሉ ንኡስ ጎያያይ ኣብ ጎኑ ብድሕሪቱን ክጎይ ጀመረ ኢትዮጵያዊ ኣዶላ ጎየ ይበሃል ኧረ ኣብ መበል 40 ኪሎ ሜትር ንኪፕሳንግ ክመርሖ ጀሚሩ ነይሩ ድሓር ግና ኣይኮነሉን ንድሕሪት ተሪፉ እቲ ኣብ ዝሓለፉ ዝተሳተፈሎም 9 ቅድድማት ማራቶን ነቶም 8 ዝሰዕረ መስተንክረኛ ኬንያዊ ዊልሰን ኬፕሳንግ ድሕሪ 2 ሰዓትን 3 ደቂቓን 34 ሴኮንድን ተዓዋታይ ማራቶን በርሊን ኮይኑ ኣሎ ኢትዮጵያውያን ኣዶላ ጎየን ገረመው ሞስነትን ካልአይን ሳልሳይን ኣብ ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ማራቶን በርሊን ኬንያዊት ግላድየስ ችሮኖ ቀዳማይ ኢትዮጵያዊት ሩት ኣጋ ካልኣይ ኬንያዊት ቻለሪ ኣየበሊ ሳልሳይ ኢትዮጵያዊት ሄለን ቶላ ራብዓይቲ ብሽክለታ ኣብቲ ኖርዌይ ክተተኣናግዶ ዝቐኔት ቅድድም ብሽክለታ ብባጻሓትን መናእሰይን ክልቲኡ ጾታ ተዛዚሙ ብባጻሓት ስሎቫኪያዊ ፒተር ሰጋን ቀዳማይ ኖርዌያዊ ኣሌክሳንደር ክርስቶፍ ካልኣይ ኣውስትራልያዊ ማይክል ማቲው ሳልሳይ ኣብዚ ውድድር እዚ ወዲ ኣተኣናጋዲት ሃገር ኖርዌይ ኣሌክስ ክርስቶፍ ክዕወት እዩ ዝብል ዓብዪ ትፅቢት ነይሩ ግን እንታይ ይገበር ፒተር ስጋን ካበይ መጺኡ ከይተባህለ ኣብታ ወሳኒት ሰኮንድ ፎቶ ፊኒሽ ዝብልዎ ቀዲሙ ንመስመር ምዕራፍ እቲ ውድድር ሰጊሩ ከቢድ ኪሳራን ዓብዪ ዓወትን ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ መበል 83 መክሰብ ደበሳይን ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ነቲ ውድድር ዛዚሞም ተባሂሎም ስሞም ተጠቒሱሎ ብመናእሰይ ተቐዳደምቲ ዴንማርካዊ ዩልየስ ዮሃንሰን ቀዳማይ ጣልያናውያን ሉካ ራስቴልን ሚሸል ጋዞሊን ካልኣይን ሳልሳይን ኢትዮጵያዊ ክፍሎም ገብረ ስላሴ መበል 121 ብባጻሓት ደቂ ኣንስትዮ ኔዘርላንዳዊት ቻንተል ብላክ ቀዳመይቲ ኣውስትራልያዊት ካትሪን ጋርፉት ካልአይቲ ዴንማርካዊት ኤሚሊ ዲሪክሰን ሳልሰይቲ ኢትዮጵያዊት እየሩ ተስፎምን ሰላም ኣመሃን ነቲ ውድድር ዛዚመን ተባሂለን ስመን ተጠቒሶ ኣሎ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና ኣብ ኤርትራ ሓርስቶት ንእሱ ዞባ በሪኽ ዘራእቶም ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘለዉ ይገልፅ ኣለዉ ኣብ ዓድታት ፀዓት ዘጋ ፃዕዳ ክርስትያን ዓዲ ሙሳን ኣብ እዋን ኣዝመራን ክረምትን ዝተዘርኡ ዘራእቲ ምቁራፅ ማይን ተርእዮ ሓሰኻን እንተጋጠመም ካ ብዝተገብረ ፃዕርን ኣብ ወርሒ ሓምለ ብዝዘነበ ፅቡቅ ዝናብን ተሓጊዙ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዝርከብ እቶም ሓረስቶት ተዛሪቦም ኣለዉ ከም ጣፍ ስርናይ ስገም ሓንፈፅን ዝበሉ ኣካል ነቒፆም ኣብ ደረጃ ምዕፃድ ከም ዝበፅሑውን መሻል እውን ኣብ ዝሕሸ ደረጃ ከም ዝርከብ እቶም ሓረስቶት ናይተን ዓድታት ገሊፆም ኣለዉ ብርሃነ በርሀ ናብተን ዓድታት ተዘዋዊሩ ንሓረስቶት ኣዘራሪቡ ንመደብ ሕርሻ ዝስዕብ ይኽልና ኣሎ
እዚ ዘለናዩ እዋን ክረምቲ ተወዲኡ ቀውዒ ዝኣትወሉ ወቅቲ እዩ እዋን ቀውዒ ዝበዝሑ ኣካል ነቒፆም ዝእፀድሉን ሓረስቶት ንዓመት መመላእታ ዝረሃፅሉ ፍረፃምኦም ዝሓፍስሉ ወቅቲ እዩ ንሕርሻዊ ኩነታት ንምዕዛብ ሓንቲ ካብ ዞባ ማእከል ንዝኾነት ንኡ ዞባ በርኽ ተጓዒዘ ኣብ ግራውቶም ክዓፅዱ እውን ፀንሑኒ ሓረስቶት ኣዲ ሙሳ ፃዕዳ ክርስትያንን ፃዕ ዘጋን ኣዘራሪበ እዚ ሰብ ሃበሬታ ሂቦምኒ ኣለው
ሓባ ከመይ ሓዲርኩም ንዓፅድ ኣለና
እንታይ ዓይነት እኽሊ እዚ
ስገም
መዓስ ጀሚርኩም ዝዓፅድ
ሕጂና ጀሚርና ኣሎ መዓስ ኣደይ ማርያም ሓምለ ተዘርያ እዚያ ኣደይ ማርያም ሰኒ
ማይ ከመይ ነይሩ ሞ ተክዘርዎ ከሎ
ፅቡቅ ነይሩ ጣዕሚ ነይሩ ዋሸዳ
ኣብ መንጎ ሕጂ ገለ ባርኖስ ድዮም ገለ ዝበሃሉ ሓሰኻ ተረኣዮም ነይሮም ሞ እዛ ግራትኪ ተንኪፎማ ነይሮም ዶ
ወተንኪፎማ ነይሮም ሕጂ ግን ብድሕሪያ ድበቆለት እያ እዚኣ ማይ ብድሕሪ ኣብዛ ናይ ሓምለ ምስ ረኸበት እያ ፅቡቅ ኮይና
ሽዑ ከመይ እቶም ሓሰኻ ኣጥቂዕማ ሮም
ኣጥቂዕማ ነይሮም ቅርብዎ
ሕጂ ከም ሓድሽያ
ተሲኣ
ኣብየ ናይ ማይ ሕጂ ረኪብ እያ ተሲኣ
ኣብዛ ናይ ሓምለ
ክንደይ ዝኾን ሃሪምኩም ነይሮም ሓምለ
ወርሒ ኸውን ሃሪምና
እሱ እዩ ማለት እዚ ጠቂምዋ ዘሎ
እወ
እንተ ሓሰኻ ምስተረኣየ እንታይ ኢኹም ስከ ጌርኩም ብኸመይ ኣጥፊኦም
ማይ እዚ በልዚን ጌርና መንግስቲ ዝሃበና ጌርና ነፂግና ንላ ነፂግና ብኣጠፊኦም እወ
ካልይ ኣይተረኣዩ ማለት
ኣይተረኣዩ ዎ መመርዓዊ ደቅና እዚ ስገም ንሪእዎ
ሜሮን እዚ ዘለናዮ ቦታ እንታይ ይበሃል
ኣዱሙሳ
ኣብዛ ግራትካ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለካ
ንዓዛ ኣለና ሓንፈፅ ኣፅቡቅ ራማ ኣብ ሰኒያ ተዘርያ
ኣብ መንጎ ዝናብ ኣቋሪፁ ነይሩ ሞ ማዓስ እዩ ዝግራት ተመሊሱ
ማይ ምስ ረኸበት እያ ከም ብሓድሽ ተስያ
ዝሪኦ ዘለኹ ፅቡቅቶ ሒዛ ርእሲ ተጎላቢቢ እዩ ዘሎ ከመይ ኣሎ ማዓፂጡ
ድሓኒ ፅቡቅ
ነሳለጦ ከመይ ሓዲርኪ
ኣባእ ከመይ ሓዲሮም
እንታይ ካ ትገብሪ ዘለኹ
ኣብዚ ዓፅድ ኣለኹ ዝቀይሕ ጣፊ ናይ ሰነ እዩ
ከመይ ነይሩ ተዘርእዎ ከለኹ ማይ ነይርዎ ዶ ፅቡቅ
ድሓኒ ዕጋቢ ኮነን ነይሩ ትማይ ኳ ብ ዝያዳ ኣብ ወርሒ 8 እዩ መፅና እዚ ናይ ናሃሰ ወርሒ 8 ብናይ ሽዑኡ ድመፀ እዩ ብጣዕሚ ከ ፅቡቅ ኣሎ ከዓ ከምቲ ብልሑ ይተረኸበን ከምቲ ብልሑ ከምቲ ፈለማ ይተረኸበን እምበር ቁሩሲ ድሓኒ ትዘርኡሲ ማለት እዩ እምበር ከምቲ ፈለማ ድበቕሎ ወይ በቲ ማይ ከሪምዎ ዝነበረ ስኒ እንታይ ማእትወ
ሰላም መዓልቲ ከመይ ሓዲርካ
ሃዘር መስገን
መሽምካ
ብራብ ዕቁባ እዩ
ኣብ ዘለናይ ቦታ እንታይ ይበሃል زي شرحي بال
كريس عزرا
جمس دك هان بعد تبيت كان تهون تعطل زلهم
تعطل عصد
كي هتاف معاسي هم زريقهم مير
أبتي سنة أبتي سنة أبتي
سنة أبتي سنة أبتي
سنة أبتي
أمونغو ما يقارس نيرمو كما يالوهي
دحان كافقا قلت فوس لزي تف ما يسرخ قلت فوسي دحان يفتح تقول لسي زغني مجمبر تخو قول قول لسي زغني مزحو قدأتا يسعول
جي خمي الله تحسو أمونغم تي تتصبخ هيرو هينا
هو دحاني حاني أتبال
راشي يا غني الله كمي حدير
داخل المسجد
أنت يا حتك أبرز
خدام عصد
فلنا يبوت أنت يبهال
بعد حسان أنا مسودي
مسودي خطا عطل الله
هو
كمي الله موت أخلي
لا هاني
مسديها هذي تعتر زلها ما عشان زي أم
زين أفلما سن إذا إيش راح أدنو
جهم يعلو ما تتحسو
بتعمل سبغال ده هاني
أمونغو قال حسها متراتكم قال تنكشفونير
أوه تنكشفونير هم لا فلا فوس قال استجوا رجل تعمل سبغال
جهري هذي وما يرغيب تسيو مالتي
أوه
هذين حيواني تماي زيادة تسيو وسنتي
هذي أبين هسه هسه أوه
جينا قيسو دروب عصير بس حكومة اللهم مالكي
اوه عجيب بكا امهرت محفاس راي
لو ما عمت اوان ازمرا كام مقابيت كساب كمبوت حدشي هكتار او كرمتها كورهن حاسي كساب حملة استاد حموش تشي هكتار كم تقاف سقم سرناي حنفس افون مشالان زامسلو اكال كم تزارون افزح الجوان كا تزبازح اكال نقيسو اف درجة معصار يركب نو زوا بريخ حدا كاب نسأن زواتا زوا ما أكل كينو بمبرا مسنو زوا سمينا ومعرا سمرا بسمين مسنو زوا سرجعا بدبو مسنو زوا قال نفحي بمعراب كا مسنو زوا لوغو عن سبا قاش باركا يداو نو زوا بريخ أسران شعاة تشهن كتاميتن أسرة شعاة هكتار زسفاحتو مريت زلون نأسران حدا عدتات زحاقوف نو زوا هوينو هل تقل الله مريت أتيت شعاة تشهن هامشا ميتن أسر شمونتن هكتار بياتاو محرس ويكا بزناب تشدش تميتي هكتار كا بدقف مسنو زلم بوتا زلووي سمانين كده تنميتاويت من نباب روز بنايز نوزوبا عم محرس تمركوسيو برهان برهة ندمس أمريكا كارس مرة
كتكتات الوطن عخم مدب حرشايني رو زي راديو دمس أمريكا ايو نابر اتوتاتم كن حالفينا
درار دهانه قابض ده الكاسمعنا قابين كاسمعنا يروح هتر روا كنزلو سلطة كبرى حركة باي تولد كابينات سيد أمريكا
سلام داروس المدرس حزب غمبار وين هقدر كرحوق كان كامل صرف يكالي خون كسره وين تصدقهم أجن زي كأميو زعلات الدسن سعبيناتون ولا غبتن زمع بلا هجرات مع أمريكا وين عم عرب بغض سالز الرئيسر يو إيو يعني اللي أبرام ياسو
هلو غديو بي كاميري اللهم أركا جهنم كينا حزبي عد فرقيا ويسيو خي مهلال عد زتقل كل اللو جزيس علم بنا أركا من قد انت خيداء لو كتمس زب الرئيسس يجرمن يسدمنني أنتم كبرات أحوات
أنا ودم في أمريكا حميت أنهم قلت أنه خاب جنبر أنا قاري إتخاب دقيت بزحجر دارقا قدي في مالتي قلن هجي حدا حدا قجير إتخاب سمع خلا هاسي إذن هاد قلقو حكاري إتخاب سمع حدا الله أبراهام إياسي سبحان كل قجير دي زارب إسوفي ما باكاد إرترا تفقو فعودو دي تلقو زلو والحان تزيون تاقون قولين مخنا يتبتها قرزي قولين قرزي ولخون خيدين قل إتعان خبلا دليل اللخص سابد أما نابغيبالي قتي بخير مبارك عبدالي قتي بخير سلازي أنت بعلم درجانة تاب إرترا سلامي تاير أنا هدرك عزيت خيط بزعب هاجرات حمق إيه جبرا بالله إرترا يكتلا تبلا الله أمو تنسو
نواب تريتو هزينا نمسكنكم بزن بار حافشاو مدلواتنا هنفتسمنا صباح حسام رهبكم من نافوركي الواملي تيد عن دور
This program has come to you from the Voice of America, Washington.